Propun o întrebare. Câți dintre voi v-ați consumat nopțile, v-ați epuizat psihic, v-ați stricat sănătatea și v-ați afectat uneori chiar și relațiile de familie din cauza criticilor și a circumstanțelor nefavorabile în viață? E cineva pe aici? Mulțumesc că nu m-ați lăsat singur. Parcă an de an valurile vin peste mine și în ultimii ani parcă cât e un tsunami, așa mi-e predestinat. Ce-i de făcut când circumstanțele și criticii vor să te sfărâme? Cum poți să fii încurajat în astfel de momente? Unde căutăm răspuns la întrebările existențiale ale vieții în cuvântul lui Dumnezeu? De aceea deschid Scriptura în Filipeni, capitolul 1, la textul la care tocmai ne-am oprit din studiul verset cu verset, unor cuvânt cu cuvânt al Scripturii. Filipeni, capitolul 1, versetul 12. Și până ce deschideți acolo, vă readuc aminte contextul. Pavel scrie această scrisoare, fiindcă epistolele sunt scrisori pe care le scrie bisericilor. Îi scrie credincioșilor din Filip, o biserică pe care a plantat-o cu doar 10 ani în urmă, în urma scrierii acestei scrisori. Și observați, încă din primul verset, din versetul 12, el folosește un apelativ pe care oamenii în poporul lui Dumnezeu de atunci îl foloseau. Li se adresează credincioșilor cu titlul de frați. Vreau să știți fraților. Pe ce ar trebui să știe frații? Și prin ei, evident, și noi cei de azi. Versetul 12, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. Și aici imediat îți ridici întrebarea, ce fel de împrejurări, Pavel, adică despre ce fel de circumstanțe, la ce te referi tu? Și explicația ne este dată în următorul verset. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Circumstanțe destul de interesante, ba chiar ciudate, notează trei lucruri care le putem deduce din textul citit. Unul la mână, Pavel scrie această epistolă din Roma. De unde știu, observați terminologia, curtea împărătească în original, pretorium. Și cei care iubiți filmele de acțiune istorice, cu romani și așa mai departe, da? Gărzile pretoriene, gărzile de elită ale cezarului roman formau acel pretorium, bodyguards-ii lui, care locuiau în palatul regal, în pretorium, unde era și Pavel. Și interesant că istoria ne confirmă, ca de multe ori istoria confirmă adevărurile biblice. De aceea, indiciul ăsta ne dezvăluie locul scrierii acestei epistole. Nu doar că e scrisă în Roma, ci observați unde în Roma. Pavel i-a arestat în lanțuri. Toți știu că sunt pus în lanțuri, adică undeva într-o celulă, într-o încăpere, unde el este arestat și dacă mergi în Roma și vizitezi Coloseumul și mergi la Palatul Imperial, acolo chiar astăzi găsești o celulă unde se presupune că el ar fi fost pentru 2 ani de zile arestat și păzit în lanțuri de către garda pretoriană. Și trei, Pavel de acum de ajuns în lanțuri, Pavel a ajuns în lanțuri fiindcă el suferă din pricina lui Hristos. Observați în text că toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Și simpla asta, fraza asta dă peste cap tot ceea ce înseamnă doctrina prosperității, care susține că cei ce se încred în Hristos n-au cum să sufere, că suferința e pricinuită doar din cauza lipsei de credință sau de păcat. Vă rog, scoateți-vă din cap astfel de bazaconii. Sunt cazuri în care, e adevărat, din cauza lipsei de credință, din cauza păcatului ajungi în suferință, dar Scriptura nu ne permite să facem o regulă din asta, de aceea nu judeca suferințele cuiva în funcție de cât de sfânt sau de păcătos e el. Pavel suferă din greu și nu suferă din pricina păcatului sau necredinței, ci exact pe invers, din cauza Evangheliei, spune el, suferă din pricina lui Hristos. Deci astea sunt circumstanțele. Nu-s deloc favorabile, nu-s deloc plăcute, din contră. Gândiți-vă să stai legat zi și noapte cu un lanț, nu un lănțișor, legat de mână sau de picior, da? În baza obiceiurilor vremii se presupune că a fost legat de un alt soldat roman care se schimba în permanență la fiecare 4 ore, dar tu nu te schimbai, tu rămâneai același cu cătușele pe mâini, nu te puteai culca când vrei, nu puteai să mănânci liber, nu te puteai așeza, nici măcar la toaletă, nu te puteai duce singur, fiindcă el era legat de tine, sau mai bine zis tu de el. Și lanțurile nu sunt ușoare și nu sunt lanțuri căptușite cu catifia, zi de zi, oră de oră, săptămână de săptămână, 2 ani de zile legat. Oare tu pe unde ești? Ai o boală care te leagă și nu te lasă nici ziua, nici noapte, ci în permanență, durerea, suferința aia în tine, criza aia, situația aia, problema aia, durerea aia de care nu scapi și nu poți să scapi. Acolo e Pavel. Observați însă cum își privește el starea, fiindcă ăsta e lucrul important. Și vreau să vă recitesc textul și să-mi spuneți dacă o privește negativ sau pozitiv. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos și cei mai mulți dintre frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Îi Pavel negativ sau pozitiv? Cam pozitiv, Pavele. Adică frații sunt îmbărbătați, au mai multă îndrăzneală, sunt fără teamă. Interesant că nu găsești cuvinte de jale, de compătimire, de durere, ci mai degrabă de încurajare. Pavel e încurajat să vadă cum circumstanțele lui descurajatoare încurajează pe alții să aibă mai multă îndrăzneală în propovăduirea Evangheliei. Și inevitabil îți ridici întrebarea, măi, cum poți să fii încurajat când lanțurile ți atârnă de picioare? Când tu ești închis pentru atâta timp, gândiți-vă că nu i s-a dat o sentință de mai 6 luni, mai 2 ani. Cezarul e la discreția lui, dă cât vrea el. Cum poți să fii încurajat când circumstanțele stau împotrivă și habar n-ai când scap de ele? 3 sfaturi desprinse din acest text. 1 la mână. Nu-ți pierde perspectiva necazuri. Nu-ți pierde perspectiva necazuri. Observați cum Pavel a reușit să îndure lanțuri, având chiar atitudine pozitivă, fiindcă știa pentru ce suferă. Toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos, când știi pentru ce suferi, care e rezultatul final, altfel treci prin încercările vieții, Romani 8:18. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Da, sufăr acum, dar hei, mă așteaptă ceva. E ca mama la naștere. Nevastă mea l-a născut pe toate cele 3 frumuseți pe care le am, fără epidural. Înțelegi? Fără epidural. Nu, tu bărbatul, tu n-ai, habar n-ai ce înseamnă treaba aia, că tu n-ai fost acolo. Nu o să înțelegi în viața ta ce înseamnă de aia. Muzai trebuie să fii lângă ea când naște. Eu am fost la fiecare dintre ele. Nu mai vreau așa ceva. Slavă Domnului pentru nevestele și mamele noastre. Ce le determină să reziste, să îndure, să urle de durere? Prezentul, nici vorba. Perspectiva viitorului. Pruncul ăla care se va naște. Când tu ai un scop, când tu ai o țintă, un țel, tu poți să înduri orice. De aceea suferințele, încercările, necazurile selectează uneori credincioșii adevărați de cei falși, fiindcă omul care îl are pe Hristos în el știe care speranță și va îndura orice să-și păstreze credință. Și acum câteva zile m-am întâlnit cu episcopul vicar al Aradului, preotul Emilian, care mi-a dăruit o carte scrisă de dânsul în franceză despre martirajul familiei Brâncoveanu, domnitorul român, care știți bine, refuzând să se lepede de credința sa în Dumnezeu în fața sultanului, acesta l-a executat nu numai pe el, ci în fața lui pe toți cei 5 fii ai săi. Fiți atenți ce a spus domnitorul mezinului Matei, un copil de numai 11 ani. Dacă este cu putință, mai bine să mori de 100 de ori decât să-ți renegi credința strămoșească pentru a mai trăi câțiva ani pe pământ. Și Matei, pruncul de 11 ani, îi zice călăului, Vreau să mor creștin, lovește! Ce înseamnă să ai o perspectivă clară în viață? Mai ales în credință. Altfel treci când știi că o faci cu Domnul alături, Cel care, dacă vrea, poate să o răscumpere spre binele tău. Sfatul numărul 2. Nu schimba ordinea priorităților. Fiindcă deseori în necazuri, în suferință, nu mai ții cont de nimic și vrei să schimbi orice, numai să scapi. Observați-l pe Pavel, era în lanțuri, privat de libertate, prioritățile lui rămân aceleași. Pentru el, la momentul acela era vestirea Evangheliei. Deși în lanțuri, pe el îl interesează mai mult dacă Evanghelia e vestită decât de situația lui. Cei mai mulți frați îmbărbătați de lanțurile mele au și mai mare îndrăzneală să vestească fără teamă. De ce? Fiindcă perspectiva se va selecta mereu prioritățile și în crize. Asta contează cel mai mult. Am stat de vorbă zilele trecute cu cineva care a trecut prin două infarcturi. Tensiune mare, probleme la picioare, un om care slăbise mai mult de 20 de kilograme în doar câteva luni. Și evident că l-am întrebat, mă, cum de ai reușit să slăbești atât de mult într-o perioadă atât de scurtă de timp? Știți ce mi-a zis? Când Dumnezeu îți trimite două telegrame una după alta, pricepi infarctul ăla, da? Că asta e. Nu te mai interesează nimic, doar să lupți, să trăiești. Pentru mine, mărturisirea el, totul a fost o luptă a priorităților. Fiindcă am fost foarte interesat, sau să pun invers, niciodată n-am fost interesat să mănânc sănătos și cumpătat, din contră, nu mă puteam abține nici de la mâncare, nici de la muncă. Acum mănânc de două ori pe zi fructe, legume, alerg, merg la sală și când aud câte faci, îl întreb, dar așa, mai în glumă, mai în serios, dar ce te-ai pensionat? Adică cum de-ai atâta timp, că înainte n-aveai? Nu m-am pensionat, dar mi-am schimbat ordinea priorităților. Din ce cauză? Din cauza perspectivei. Pavel știa că viața lui depinde de Dumnezeu și dacă el a îngăduit să ajungă în închisoare, el știa de ce și că Domnul poate să răscumpere inclusiv lucrul acesta, de aceea el nu cade în deznădejde, nu cade în depresie, nu se vaită, nu tace, ci din contră se bucură. De ce? Fiindcă alege, ăsta e cuvântul, să se focalizeze pe ceea ce e important în acele împrejurări. Nu lanțurile sunt importante, nu pierderea libertății, ci propovăduirea Evangheliei, fiindcă asta a fost chemarea lui Pavel. De aceea a ajuns unde a ajuns, dar observați tot în text, chiar dacă e în lanțuri și nu o poate face el, că n-are cum, se bucură de alții care o fac cu și mai mare îndrăzneală, tocmai din cauza lui. Și împlinirea acestei priorități îl împlinește pe el, chiar și în lanțuri. De aceea e important să ai o perspectivă, să ai priorități când circumstanțele vieții năvălesc peste tine. De aceea, reține-te, rog, uite-te pe ecran. În necazuri, nu te mai uita în jos la greutatea poverii, ci în sus la puterea lui Dumnezeu. Nu pâul din povară, ci pâul din putere. Nu jos, ci sus, înspre Dumnezeu. Nu tu, El te va scoate de acolo. Du-te în sus. Nu-mi spune când treci prin criză, n-am timp de biserică, n-am timp de grup, n-am timp de rugăciune, am prea multe pe cap. Tocmai când ai prea multe pe cap, ar trebui să-ți faci mai mult timp pentru biserică și grup. Fiindcă nu tu, repet, nici alții, ci doar Dumnezeu te va scoate de acolo. Și aici poate trebuie să mă opresc, te întreb. Cum e relația ta cu Dumnezeu? Există? Sau a fost odată și azi nu prea știi pe unde ești? Poate că Dumnezeu te-a adus aici tocmai ca să-ți atragă atenția și să-ți dea ocazia, a doua șansă, să te resetezi pe verticală, fiindcă prea mult te-ai încrezut în cine ești tu și ce poți să faci tu pe orizontală. Cei ce stau lângă Domnul, cei ce-L caută pe Domnul, în ciuda necazurilor, imobilității, circumstanțelor, nu ei, ci Dumnezeu va lucra pentru ei. Fiindcă atunci când îl lasă să lucreze în tine, Dumnezeu va lucra prin tine și uneori fără tine. Și asta o găsim în Pavel și lanțurile lui. De aceea notează al treilea sfat când ești copleșit de încercări. Ai credință și nu te îngrijora de produsul final. Oh, oare cum va ieși? Oare ce va ieși? Oare pot să se descurce fără mine? Oare totul se va duce pe râpă? Oare se va opri, fiindcă eu nu mai sunt? Dar totuși, cine te crezi tu? Suntem noi Dumnezei? Această obsesie, această teamă, mai degrabă dezvăluie idolul controlului din viața unui om. Și idolul controlului dezvăluie necredința lui. Fiindcă un om credincios predă controlul tuturor situațiilor în mâna lui, nu le ține în mâna sa. De aceea pentru cei așa numiți control freaks, adică obsedați de control, din când în când Domnul alege să ne mai pună pătușă, să ne ia jucăria din mâini, să nu mai putem face nimic. De ce? Fiindcă atunci suntem obligați să umblăm prin credință, evident, dacă o ai. Uite-te la Pavel. Nu mai afară, nu-i mai liber să propovăduiască, să învețe, să îndrume, să coopteze evangheliști. Lucrarea lui, am zice noi, pătușă, dar nu, lucrarea lui continuă. Ba chiar observa, să dezvoltă mai mult fără el. În toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Toți care? Toți cei care locuiesc acolo. Unde? În curtea împărătească, în curtea lui Cezar. Păi vrei să zici că cei din casa Cezarului, da, nevastă sa, generalii săi, slugile, gărzile, bucătarul, gardianul, toți știu că Pavel e pus acolo din cauza lui Hristos, care, atenție, Hristos e o figură nouă pentru ei. Ăștia nu ori mai auzit cu noi permanent, auzind de Hristos, da, bine, știm. Ăștia nu ori auzit de El, dar toți știu despre El. Cum știu despre El? Unii comentatori presupun că tocmai datorită gărzilor pretoriene, care păzându-l pe Pavel minut de minut, zi de zi, zi de zi, au fost acolo când el a scris epistola asta, când el se ruga pentru oameni, când el vorbea cu credincioși, poate chiar cu ei, când le explica despre Hristos și mântuirea lui și astfel s-o răspândit și o ajuns și la alții. De unde știu? Întoarceți, vă rog, în ultimul capitol, capitolul 4, versetul 22. Fii atent ce spune textul. Toți sfinții vă trimit sănătate, mai ales cei din casa Cezarului. Adică inclusiv în casa Cezarului, unii au ajuns să se pocăiască, să devină creștini. Altfel, Pavel, nu i-a numit sfinți. Pe cum? Simplu. Că noi rămânem credincioși lui Dumnezeu și principiilor sale. Domnul ne va rămâne nouă credincioși și ceea ce noi nu putem face, va face El chiar și în absența noastră, poate mai bine decât noi am fi putut-o face fiind prezenți. Deci dacă treci prin încercări, dacă ești în necaz, dacă ești prins în tornada circumstanțelor vieții, nu te mai uita pe orizontală la ce se întâmplă în jurul tău, ci uită-te țintă sus la Hristos, care e neschimbat, care e mereu același, care știe ce ți se întâmplă, de ce ai ajuns aici, dar știe și soluția problemei tale. De aceea menține-ți perspectiva, luptă-te să nu-ți schimbi ordinea priorităților și ai credință că El se va ocupa de ceea ce tu nu poți. Produsul e în mâna Lui, nu e în mâna ta. Și aici nu se trebuie să mă opresc, să fac o rugăciune, că pot să-mi încheie predica, da? Hai să ne rugăm. Doamne, n-am cum să nu mă rog pentru cei care acum trec prin încercări, prin circumstanțe, prin probleme imposibile pentru ei, legați în lanțuri. Doamne, Tu ești deasupra lanțurilor, deasupra lui Cezar, deasupra bolilor și necazurilor noastre. În îndurarea Ta, Te rog, adu-i liberare. Dar dacă, Doamne, Tu consideri că lanțurile astea le sunt de folos, învață-i lecțiile pe care le-a învățat și Pavel și ajută-i să se apropie mai mult de Tine. Și chiar și acolo în lanțurile lor să se poată bucura așa cum s-a bucurat El. Te rugăm în numele lui Iisus Hristos. Amin. Lanțurile-s grele. Dar ce-i mai greu decât lanțurile? Ce se întâmplă când pe lângă valul circumstanțelor năvălesc asupra ta și păsările de pradă, criticii? viespii, șerpii care vin și mușcă și te înțapă și nu te lasă, mai ales când te văd că ești căzut la pământ. Cum poți face față criticilor? Care ar trebui să fie atitudinea ta, mai ales dacă ești în lucrare? Și pe subiectul ăsta ne ajută Pavel. Și când am început să citesc textul ăsta, am zis, Doamne, puteam să-mi scriu vreo 3 teze de doctorat pe subiectul ăsta, cel puțin în ultimii 20 de ani. Pare să că nimeni nu-i scutit, nici chiar apostolul Pavel. A avut oameni răutăcioși, chiar așa numiți frați în Hristos, care îl atacau, îl acuzau, vreau căzut, distrus, scos afară din joc. Uite-te de la versetul 15. Unii este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pismă și din duc de ceartă, dar alții din bunăvoință. Aceștia din urmă lucrează din dragoste, care unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei, dar cei din tâi, din duc de ceartă, vestesc pe Hristos, nu cu gând curat. Ba mai mult, să adauge și încă un necaz la lanțurile mele. Interesant că oamenii ăștia odată sunt credincioși, atenție! Observați ce meserie au, ce fac! Ăștia sunt predicatori, oameni buni! Ăștia sunt lideri! Să ne mai mire atunci când mai găsim pe câte unul care nu mai are material de predicare din Scripturi și începe să ne predice pe noi sau pe alții, nu-i ceva nou! Inclusiv Pavel s-a confruntat cu astfel de oameni, fiindcă asta caută cel numit diabolos, calomniatorul, să păteze lucrătorul și lucrarea, să-i despartă și apoi să-i distrugă. Și-a reușit cu brio. An de an sunt păstori care cad. La ora actuală sunt peste 20.000 de denominațiuni creștine în lume, fiindcă creștinii mereu se împart și se despart și te miri din ce cauză. Între români am ajuns de mirul lumii. Hai să nu zic de mirul lumii, de mirul îngerilor. Că ajung bisericile să se despartă dacă este ruj, batic, lungimea fustei, culoarea unghiilor, felul verighetei. E ridicol, frații mei! Dar să mai zâmbim un pic. Un credincios a naufragiat pe o insulă. Și an de an a încercat să găsească o soluție, să scape de acolo. N-avea net, n-avea celular, n-avea nimic. Nici soacră să nu-l căuta. Și a văzut un vapor și vaporul l-a văzut și pe el. Și vin marinarii, ce ne bucurăm și eu mă bucur. Măi, ajutați-mă să car de pe aici, cea mai... Aduna și eu în coliba asta mea, care am reușit să mă o fac, și marinarii care, și la un moment dat zice, mai stai că mai am ceva, am lăsat ceva la biserică. Biserică? Și vin marinarii după el și ajung la un loc unde văd două biserici. Și le întreabă, da, stai un pic, nu ești tu? Ba, singur, păi, și cum ești două biserici? A, păi da. Aia e prima la care am mers până acum 2 ani și asta e biserica la care mă duc acum. Dreaptă e vorba când zicem despre românii noștri din diaspora, că acolo când ai 3 români într-un oraș, trebuie să fie musai 2 biserici. Fiindcă niciodată nu or să se înțeleagă, mai ales pe teme religioase, dar nu-i ceva nou. S-a făcut un test foarte științific, a cărei rezultate vreau să vi le prezint în această dimineață, fiindcă ne ajută în validarea studiului nostru. De câți credincioși e nevoie pentru a schimba un bec în biserică? Păi depinde. Păi dacă sunt reformați sau calviniști, dă niciunul. Fiindcă lumina se aprinde și se stinge dacă e predestinată sau nu. E validă treaba. Dacă sunt baptiști, minim 8 până la câteva sute. De ce? Unul, evident, trebuie să schimbe becul. 7 trebuie să facă întâlnire de comite. După care, ceilalți 2, 3, 4 sute trebuie să voteze în adunarea generală. E adevărat, așa e statutul. Dacă-s penticostal, 10. Unul schimbă becul, celălalt 9 se vor ruga împotriva duhurilor întunericului. Dacă-s carismatici, nu contează numărul, fiindcă toți au mâinile pe sus. Dacă-s ortodox sau catolici, nu prea are sens, fiindcă ei folosesc lumânări, nu este becuri. Unitarieni, aici e greu de spus. Fiindcă ei cred că fiecare are dreptul să aleagă în privat, dacă crede sau nu, în bec. Dacă vrea să-l schimbe sau nu, sau dacă vor să folosească neon, bec incandescent, fluorescent, LED sau halogen, fiindcă orice formă de luminescență este validă atâta timp cât emite energie și de lumină. Și mai ai fundamentaliștii, care în veci purul nu vor schimba niciun bec, fiindcă noi nu credem în schimbare, pricepi? Noi zâmbim. Dar câți dintre voi nu v-ați speriat, credincioși fiind, imediat după convertire, când după luni de zile în care totul părea atât de fain în biserica aia, mă, era așa de frumos și lin, și dintr-o dată în biserică sau la grup mic sau undeva a început să dai de unul care a început să zgâție și liniștea și convingerile, fiindcă ăsta mereu e pe contră. Nu-i place, e la predicare pe contră, la organizare pe contră, împotriva muzicii, a îmbrăcăminții, a tineretului, a păstorului. Pentru ăla nici o biserică nu-i bună, nici un pastor nu-i cinstit, nici o predică nu-i corectă. Doar ce spun ei, evident. Cât ați avut de-a face cu astfel de-o? Și atunci vii și zici, Doamne, mai bine dăm poveri în cazuri și probleme decât astfel de oameni pe cap. Mai ales în biserică. Fiindcă circumstanțele ne mai poți duce, dar oamenii super critici, răutăcioși, aroganți, certăreți, super sfinți, băgăreți, cum îi poți gestiona? Și se ridică întrebarea, ce să faci când în lucrare sau în viața de credință ești atacat de dăunători? Fiindcă ăștia sunt dăunători. Hai să ne uităm în text. Pavel ne dă câteva indicii. 1. Conștientizează realitatea. Conștientizează realitatea. În alte cuvinte, eu și cu tine trăim încă pe pământ. Da? Pământul, spune Iacov, zace în păcat, în cer rău. Biserica din care faci parte e formată din păcătoși. Asta înseamnă că toți, de la mine începând, suntem în șantier. Nu există biserică perfectă. Și șantierul e mai dezvoltat la unii decât la alții. Asta e realitatea. Deci și Pavel recunoaște, unii adevărat propovădesc pe Hristos din pismă, din duc de ceartă, alții din bunăvoință, adică și în lucrare și în lumea creștină vei găsi oameni de toate felurile. De ce? Fiindcă toți suntem bolnavi. Biserica e un spital pentru cei păcătoși, nu e un muzeu de sfinți. De aceea, ignoră-i pe cei ce vin mereu și îți vorbesc, ăștia mă termină, cât de extraordinar a fost biserica tinereților. Atenție, mereu un contrast pe cât de vai și amare biserica lor de azi. Acum, și asta e părerea mea personală, oamenii ăștia ori au probleme cu memoria, ori au prea multă imaginație. Fiindcă fiecare biserică, dacă suntem realiști, au avut și lucruri bune, dar au avut și lucruri rele. Chiar și biserica primară, vin unii și așa cu un ton din ăsta de super sfânt, noi vrem să ne întoarcem la biserica primară. Oare chiar vrei? Te-ai uitat că e din Corint? Avea probleme cu curvie, aroganță, abuzuri, confuzie, prorocii, vorbire în limbi, lupte, certuri, unii nici măcar nu mai credeau în învierea Domnului. Tu vrei să fii ca ei? De aceea fii realist. Înțelege că în fiecare biserică avem membrii care sunt ok și avem membrii care nu sunt ok, dar toți sunt în șantier. De fapt, și hai să o punem pe aia dreaptă. În fiecare biserică avem o familie. Și dacă vreți să mă contraziceți, aștept obiecții la finalul mesajului meu. În fiecare biserică avem familia Tatoru. Hai să vă zic. Păi el îl cheamă dictatorul. Ăla care vrea să controleze tot. Care e frate cu agitatorul, care mereu stârnește agitație, da? Ok? Care neam cu ezitatorul, ăla mereu s-o pune la orice. Nu, tot timpul el e pe contră. Care e cumnat cu imitatorul, ăla care vrea ca biserica asta să fie mereu ca așa e de unde a venit el. Și apoi te miri, dom'le, dar cum au ajuns așa? Păi dacă te uiți cine e tata lor, devastatorul ăsta, a devastat deja vreo 3 biserici la viața lui. Bunusul amputator, ăsta a fost exclus deja, tăiat din vreo 3-4 biserici. Din păcate, în fiecare biserică, de familia asta nu scapă niciun pastor. De ce? Fiindcă biserica e sub atac. Hristos a spus-o, eu voi zidi biserica și porțile locuinței morților nu o vor birui. E o promisiune faină, dar când tu vorbești de biruință, vorbești de luptă, cineva vrea să te cucerească, asta nu înseamnă că porțile locuinței morților, iadul, nu vor încerca să o atace, o vor ataca. Și de foarte multe ori atacă prin oameni. De aceea conștientizează realitatea, Pavel a conștientizat-o. 2. Identifică oamenii problemă și muniția lor. Uite-te la Pavel, la asta faci. Ți-i dă pe listă. Versetul 15. Unii propovăduiesc din pismă, ăștia sunt invidioși. Invidioși pe cine? Păi pe Pavel. Pavel inteligent, studii universitare, om educat, vizionar, strateg, succes, rod, înzestrat, daruri. Fii atent, ci că unii consideră scrierea lui Pavel ca fiind scripturi, bă, tu îți dai seama cine să dă ăsta? Întotdeauna oamenii și lucrările de succes, indiferent că sunt biserică sau în lume, fiindcă și în lume exact la fel, de fapt, acolo chiar că e la fel. Invidia. Evanghelistul Marcu ne aduce aminte că una din cauzele principale care au dus la răstignirea lui Iisus, l-au răstignit, l-au crucificat din pismă, din invidie. Nu romanii, evreii lui, liderii religioși lor dus înspre romani, cu martori mincinoși. Fiindcă ăla poate să fie șef, indiferent de organizație religioasă, și poate folosi martori mincinoși să-l distrugă pe altul. Și trebuie să spun că probabil multe din atacurile asupra noastră au fost din cauza invidiei și mulțumim lui Dumnezeu pentru ce El ne-a dat. Dar sunt mulți care cred că noi ne încredem în noi, ne încredem în Dumnezeu. Dar oamenii ăia care caută prin invidie, inventează, exagerează, distorsionează, folosesc orice mijloace să te distrugă. Și observați, în cazul lui Pavel, nu erau credincioși de rând, ci erau predicatori. Pavel identifică, ăia invidioși. Așa cum identifică pe ceilalți, zice, doi, duc de ceartă. Ați întâlnit oameni creștini care nu sunt cunoscuți, atenție, pentru ceea ce susțin ei. Ci când îl vezi, pe ăla recunoști pentru ceea ce el mereu stă împotrivă. Ăsta mereu pe negru, mereu pe negativ. Mereu sunt împotrivă la ceva. Parcă misiunea lor e să distrugă, să critique pe alții. Un fel de, eu îi numesc, coropișnițe religioase. Înțelegi? La curte își luai sapa și fugeai după ei. Aveam un expert în biserică, Tibi, în deratizare, încercăm să apelăm la el din când în când. A treia categorie identificată de Pavel sunt cei cu ambiții egoiste. Și vei spune, dar de unde o scoți? Păi asta e traducerea cea mai apropiată de sensul original al cuvântului a doua oară când Cornilescu traduce duh de ceartă. Nu e o traducere greșită, fiindcă roada, finalul ambiției acestor egoiști și tot cearta. Dar ei mereu vor să se impună, să-și impună punctul lor de vedere. E o ambiție personală și uneori te sperii, fiindcă de obicei o aroganță spirituală de sare la cer. Oameni care, deși știu în ce biserică au venit, deși știu care-i doctrina, care-i direcția, totuși continuă să-și impună convingerile lor, care n-au nimic de a face cu biserica aia, să producă tulburare și în loc să-și caute o altă biserică potrivită cu ideile lor, să se mute acolo, să lase în pace biserica, ca și coropișniță. Oamenii ăștia trebuie identificați, Pavel identifică. Așa cum Pavel identifică și pe ultimii care au adus probleme, cei care n-au gânduri curate. Adică cei care îl atacă din răutate. Și asta, sincer, e atitudinea care pe mâine mă frământă de 20 de ani. De atacuri continue asupra lucrării noastre. Înțeleg că sunt oameni și biserici care gândesc diferit ca noi. Domnul să-i binecuvânte. Înțeleg că avem prieteni care ne susțin. Înțeleg nevoia de a-ți apăra convingere, de a răspunde celor care te întreabă. Dar răutatea n-am cum să o înțeleg în biserică. Dar răutatea se simte. Pavel a simțit-o. Probabil că cei care l-au acuzat că a ajuns în pușcărie, ori fi venit și ori fi zis, cum și noi, cam știm, mă refer și la voi. A ajuns în pușcărie! Cu siguranță că a fost pedeapsa Domnului. Cu siguranță că a fost un păcat ascuns în viața lui. Cu siguranță că din cauza lipsei credinței. Cu siguranță că i-a lipsit plinătatea Duhului Sfânt. Oare? De ce toți, cu excepția lui Ioan, toți ucenicii au fost martirizați și măcelăriți și n-au murit de moarte bună? Că n-au avut plinătatea Duhului Sfânt? Că au fost prea slabi în credință? Cum poate cineva inventa asemenea absurdități teologice? Răutate, fraților. Pavel a simțit răutate și ceartă pe pielea lui. Și săptămâna trecută am discutat cu un pastor care a trebuit să ajungă în tribunal să obțină un ordin de restricție asupra unui bloghist creștin care a scris atât de murdar despre el, încât inclusiv autoritățile lumești au dat amendă la ăla și au interzis să mai scrie despre el. Și stai și te întrebi, cum poți să ajungă unii oameni aici, mai ales unii lideri creștini, predicatori, să fie așa? Pavel le descoperă motivele acestor detractori. De ce o fac? Fii atent, ca să mai adaug un lanț la lanțurile mele. Îl văd căzut, îl văd în lanțuri. Și știi cum e? Omul laș și slab, ăla nu se luptă cu tine când e sănătos și ești în formă. Când te vede călcat în picioare și vai, atunci vine și el și mai îți bagă una și te mai junghi odată. Să mai pună ceva la lanțurile mele, să-i facă rău, răutate 100%. De aceea, noi când mai primim scrisori și primim, care încep cu un limbaj de genul, din respect față de cuvântul lui Dumnezeu și din îngrijorare față de biserică, vă spun, în momentul ăla am un buton. Îl apăs și mă comut. De ce? Fiindcă știu ce urmează. Critică. Te faci în toate felurile. Mai are pretenția și folosește și versete și termeni biblici. În momentul în care un om își începe așa o scrisoare și continuă altfel, ai de face cu un detractor. Ce faci când ai de el? Ce ne îndeamnă Pavel să facem, fiindcă firea noastră cam știe ce trebuie făcut? Să nu luptăm în fire, ci în duh. Ce ne spune Scriptura să facem? Două atitudini. Una e prezentată în textul nostru și are de-a face cu oameni din afara bisericii, față de care nu suntem responsabili și nu prea avem cum să influențăm. A doua vine dintr-o altă scriere a lui Pavel, care are de-a face cu oameni din biserică, din biserica din care faci tu parte. Două cazuri diferite cu două soluții diferite. Hai să luăm pe cei din biserică. Ce-i de făcut? Cum ne îndeamnă Biblia să răspundem detractorilor din biserică? Adică credincioși din biserica în care faci parte, care deși cunosc viziunea, doctrina, direcția, mereu sunt pe contră. Și ca întotdeauna, măcar dacă și-ar ține în cuvințarea care au pentru ei, așa cum ne îndeamnă Scriptura, ci mai atrag și pe alții și evident, din totdeauna ideile lor sunt mai sfinte, ei sunt mai buni și încep să producă dezbinare. Ce e de făcut în cazul acestor oameni? Pavel îi scrie păstorului din Creta pe nume Tit și în epistola lui către Tit, capitolul 3, versetul 10, spune următoarele cuvinte. După întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinare. Adică vorbești odată, vorbești de două ori și fii atent, îl mustri, deci nu e un ton calm. Nu se potolește, îl pui deoparte. Adică îl excluzi, te las pe tine să interpretezi. Tu și biserica în care ești, îl puneți deoparte. Deci față de detractorii din cadrul bisericii, ei cunoștință, treci la acțiune. De ce? Fiindcă definiția bisericii în Scripturi și chiar și în epistola noastră imediat avem aici în capitolul 2 este următoarea. Hai să o citim, Filipeni 2, 1 și 2. Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, fii atent cum pledează Pavel, faceți în bucuria deplină să aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. 3. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau slavă de șartă, că așa vreau eu, că așa cred eu. Hei, tu ești într-o comunitate de oameni unde aici așa credem noi. Ni s-a părut Duhului Sfânt și nouă. Cum rămâne însă cu cei din afara bisericii? Cum ne îndeamnă Biblia să răspundem detractorilor din afara bisericii? Și aici textul ne ajută, fiindcă Cei despre care vorbește Pavel sunt credincioși nu din echipa lui, nici din biserica din Filipi, ci din alte părți, probabil tot din Roma sau din împrejurim, care odată identificați, ce să fac cu privire la ei? Uite-te în text, versetul 18. Cum continuă el? Cine pasă? În alte cuvinte, bă, ăla-i pismă, duc de ceartă, răutate, so what? În alte cuvinte, ignore, nu-i băga în seamă. Dar, stai un pic, Cristi, dar nu ți se pare că e prea dur? Mă, dacă Pavel zice, ce ne pasă? Dar nu-i lipsit de respect? Da, putem argumenta, dar nu-i mai prejos decât purtarea lor josnică, de răutate, de ceartă, de bârfă, de invidie. Cum îi poți opri? Ignore-i. Când ai de-a face cu astfel de om, ignoră detractorii. Și poate până la momentul ăsta mă vei întreba, Cristi, nu mă pic oprești, ce cu tractorul ăla? Tu vorbești de un tractor și detractor și... Detractorul e o persoană care vorbește de rău, care diminuează tendențios valoarea cuiva. Calomniator, bârfitor, un agent conștient sau inconștient al celui care prin natura lui este diabolos, diavolul, calomniatorul în greacă. Când ai peste astfel de oameni care au impresia că luptă pentru Dumnezeu, când de fapt luptă pentru vrășmași și nu-s din biserica ta, nu le pasă să afle adevărul, dă-le ignor. Fiindcă ei nu caută adevărul, ci ei vor să distrugă persoana, lucrarea, au altă motivație. Ignore-i. De ce? Proverbe 26. Fii atent ce spune. Când nu mai sunt lemne, focul se stânge. Când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. Pentru cei care aveți termoteci. Când nu mai este gaz, nu mai pune lemne pe foc. N-are niciun sens să încerci să explici, să-i argumentezi. Poți să explici ca să lămurești. Dacă vezi că omul ăsta n-are treabă cu explicația, dă ignor. Proverbe 20. Cel ce nu-și poate ține gura, cu el să nu te amesteci. Nu te băga. Ignoră, nu-i băga în seamă. Pe cât posibil, depărtează-te de ei. Orice lucrare dinamică va avea detractori. Nu știu dacă ați auzit până acum, dar Apostolul Pavel, din ce se cunoaște în istorie, se știe că a fost executat în anul 64 de către împăratul Nero, porunca împăratului Nero. Dar cum de-a ajuns Nero să-l execute? Fiindcă Nero a fost ajutat de frați. Nu de dușmani, de frați. Păi dar cum poți să spui așa ceva? Hai să zic ce spune. Întoarce pagina Filipeni, capitolul 4. Filipeni 4, versetul 3. Spune așa cuvântul, și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vin ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu celălalt tovarăș de lucru ai mei, a căror nume sunt scris în cartea vieții, cu Clement, Pavel scrie scrisoarea din Roma, închis acolo, unde avea câțiva tovarăși de jug. Unul dintre era Clement, care istoria ne spune că a devenit unul dintre primii episcopi ai bisericii din Roma după moartea lui Pavel, de aceea și numele Clement Romanul. Omul ăsta a făcut parte din echipa lui Pavel. Fii atent ce scrie el în epistola lui Clement către Corinteni, scrisă prin anii 80 după Hristos, la 20 de ani după moartea lui Pavel. Zice așa. Petru, începe cu Petru, datorită unei invidii lipsite de neprihănire, a răbdat nu din partea a unuia sau doi lucrători, ci din partea multora. Și când în final a suferit martiriul, s-a mutat în locul gloriei care îi se cuvenea lui. Datorită invidiei, Pavel a obținut răsplata suferinței cu răbdare, după ce de 7 ori a fost aruncat în temniță, obligat să fugă și aruncat cu pietre. După ce a predicat atât în est cât și în vest, el a câștigat o reputație strălucită datorită credinței sale, a învățat neprihănirea în întreaga lume și a ajuns la limita extrema vestului și a suferit martiriul sub prefecți. În acest fel, el a fost mutat din lume și a plecat în locul sfânt, asigurându-ne un exemplu perfect de răbdare. Datorită cui ori suferi martiriul și Petru și Pavel? Cauza invidiei. Nu din partea unuia sau doi lucrători, ci din partea multora. Înțelegeți de ce Pavel în ultima lui scriere, înainte de a fi executat, 2 Timotei, capitolul 4, specific un detaliu important? Ia uitați-vă pe ecran. Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Dumnezeu îl va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. Și un pic mai încolo spune așa, la întâiul meu răspuns de apărare. Atenție! Aici e vorba de judecata lui în fața cezarului. Nimeni n-a fost cu mine! Și nu a fost fiindcă nu știau, fiindcă l-au luat din păneașteptate, ci toți m-au părăsit să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Dar durerea o simți în cuvintele lui Pavel. Acum pricepeți de ce orice lucrător care începe să aibă rod devine ținta atacurilor, campaniilor de denigrare, bloguri, scrisori oficiale, calomnii, martori mincinoși de care dacă Iisus n-a scăpat, nici Petru, nici Pavel crezi că alții vor scăpa? De aceea m-am învățat să judec altfel ce citesc și ce spun unii sau alții despre oamenii lui Dumnezeu în viața cărora am văzut rod. Fiindcă știu de ce e în stare omul, indiferent cât de sfântoc se dă el, indiferent ce funcții de conducere ocupă, când e prins de invidie și cuprins de răutate, nu mai are limită. De aceea și noi analizăm cu mare grijă orice acuzație la adresa altor lideri creștini, mai ales a celor cu care vrem să colaborăm. Și dacă găsim cu adevărat că există o dovadă clară, că e păcat, că e erezie, luăm poziție față de ei. Și anul trecut, cam pe vremea asta, ne-am depărtat de un om cu care am colaborat ani de zile și nu mai colaborăm cu el. Dar tot așa, analizăm și acuzele aduse altor lideri creștini și hotărâm să continuăm să colaborăm cu ei, fiindcă ne-am dat seama că au fost mai degrabă capcane puse și lăsate chiar și de către unii dintre cei mari de la care ne-am fi așteptat la o altfel de atitudine, fapte și mărturie. De aceea unii s-au cotit controversați, dar alții au predicat la noi. Așa cum noi, socotiți controversați de alții, suntem invitați să predicăm la alții. Fiindcă credeți-mă, invidia nu se lasă. Și nu vrea să distrugă doar lucrarea, ci lucrătorul. Îl vrea distrus. Ce să faci cu detractorii să ignori? Dacă e nevoie, roagă-te pentru ei. Ca Domnul să-i lumineze, fiindcă mulți dintre ei vorbesc din neștiință. Ne-am fi bucurat ca oamenii care au ceva cu noi să vină să stea de vorbă, fiindcă cei mai mulți care au venit, wow, acum ne sunt prieteni. Interesant. Pe de altă parte, nu te lăsa prins în mrejile celui rău să te consumi pe planuri, pe vorbe, să te defocalizezi de pe Dumnezeu și ce ai de făcut. Fiindcă de multe ori din cauza atacurilor și noi ne-am defocalizat de pe chemarea și focalizarea lui Dumnezeu și am pierdut nervi, energie și timp, fiindcă n-am știut cum să le răspundem, când mai apoi ne-am dat seama că ei nu erau interesați de răspuns. Ei nu erau interesați de valori biblice, de suport biblic. Ascultă, Domnul te va apera când tu aperi și ții de chemarea Lui. Pavel știa asta și în ciuda detractorilor, observați pe ce se focalizează el. Ce îl interesează pe el? Fie de ochii lumii, versetul 18, fie din toată inima, Hristos e propovăduit. Pavel e interesat de Hristos și de Evanghelie. Atâta timp cât, indiferent cine sunt și ce va căștia, Hristos e propovăduit, eu mă bucur de lucrul ăsta și mă voi bucura. Zice Pavel, stai un pic mă, Pavele, mă, tu ești în lanțuri, tu ai uitat. Apoi tu îmi spui că prin invidia lor și răutatea lor mai adaugă lanțuri, cum te poți tu bucura? Ei, nu mă bucur pentru lanțurile mele, nu mă bucur pentru ei, pe ei Domnul îi va judeca, nu-i treaba mea, dar mă bucur că în ciuda lanțurilor și suferințelor mele, chiar în ciuda acțiunilor lor necugetate, Evanghelia e proclamată și asta mă ajută și pe mine în ziua de azi. Cum judec atunci când aud că cineva care nu-mi intră în cutiuța mea teologică predică Evanghelia? Apoi vrei să-mi spui că manelistul ăla predică Evanghelia? Că rapperul de Kanye West predică Evanghelia? Că rockeristul de Alice Cooper predică Evanghelia? Că și că Justin Bieber predică Evanghelia? Cazuri concrete. Eu mă bucur și mă voi bucura de lucrul ăsta. De ce? Domnul mi-a dat o lecție chiar ieri, imaginați-vă, aveam predica pregătită pentru azi și ieri am primit un telefon și am întâlnit pentru câteva minute cu cineva suspus într-un partid controversat din România, care însă mi-a mărturisit cum în ședința lui de partid, ieri, a avut o ocazie în care a vorbit despre valorile lui Dumnezeu colegilor lui. Și am rămas surprins și m-am pocăit și m-am bucurat. Așa cum vin unii și spun, cuvântul închinare, bă! Nu. Oriunde numele lui Hristos este înălțat, oriunde puterea Trinității Divine este ridicată în slăvi, oriunde există pasiune în închinare, fie ca o acordeon, fie ca o țambal, fie ca o chintere electrice, fie că sare în sus și țopă, e ca ea în Africa și în America de Sud, eu mă voi bucura că oamenii laudă pe Domnul, punct! Dacă printr-o măgăriță a putut să vorbească Dumnezeu, nu crezi tu că El poate vorbi și prin altfel de oameni? De aceea eu încerc să fiu foarte precaut ca nu cumva să ajung să judec inima și intenția altor oameni folosiți de Dumnezeu pentru a propădui de Evanghelie. Înseamnă că ești ecumenist? Înseamnă că n-ai convingere? Am convingere, le-ați văzut, le știți foarte bine. Am limitele mele. Cu siguranță nu voi colabora când mi-s lucrător creștin din pauza convingerilor mele, dar nu încerc să fiu eu cel care să-i desfințez cât timp mesajul, și aici e punctul important, mesajul Evangheliei cel curat, adevărat și biblic. De aceea când aud preoți ortodoxi, catolici, reformați, luterani, că predică cu putere Evanghelia, mă bucur, le scriu și mesaje pe net. Fiindcă mesajul nu e al meu, ci al Domnului și nu am dreptul să judec inima și credința oamenilor. Chiar dacă n-au motive corecte în lucrare, dacă mesajul e corect, mă bucur. Chiar dacă nu sunt de acord cu gândirea și practica lor, dacă predică Evanghelia, mă bucur. Ba chiar și atunci când mă critică și mă atacă sau ne atacă, dar vedem că totuși predică Evanghelia, trebuie să-i mulțumim Domnului pentru ei. Dar, atenție, și un dar. Dacă se ating de mesajul Evangheliei, dacă schimbă, alterează, distorsionează mesajul, trebuie să iei poziție, exemplul lui Pavel în Galatia, chiar și față de Petru. El spune să fie anatema, blestemați, fiindcă mesajul e ceea ce îl interesează pe Dumnezeu. Ce fain e însă că pe lângă oamenii ăștia care, și unii pozitivi, zice Pavel, unii lucrează din dragoste, unii propovăduiesc pe Hristos din bunăvoință, pe ăștia îi voi iubi, pe ăștia îi voi respecta și mulțumim Domnului pentru atât de mulți prieteni, lucrători, biserici care mereu ne scriu, ne încurajează, ne invită, îs alături de noi și în vremuri bune și în vremuri grele, Domnul să-i răsplătească. Dar lecția pe care eu am învățat-o și trebuie să o învățăm e asta, Dumnezeu și-a rezervat dreptul să se folosească și de oameni cu care noi nu agreiem, e dreptul Lui. Și știu că poate predic asta ca o lecție de dirigenție pentru cei din Harvest. Sper să fie și pentru alții. De aceea și am o mulțime de prieteni cu care nu sunt de acord. Avem discuții pe predestinație, pe siguranța mântuirii, pe răpire, pe daruri spirituale, pe luptă spirituală, pe consiliere. Toate astea sunt convingeri, nu sunt absolute și Biblia ne îndeamnă să nu ne certăm pe convingeri, ci să respectăm pe cei care le au, să acceptăm diversitatea, să căutăm unitatea. Ferește-te tu să fii cel care îi bagă sau îi scoate pe unii din rai sau din iad. Și aici e o lecție care mă apropie de sfârșit. La finalul anilor 1700, 1750-80, faimosul predicator John Wesley a fost speriat de cum dintr-o dată apăreau tot felul de denominațiuni datorită unor fracțiuni care apăreau în creștinismul european. Și nu știa cum să-i judece, și nu știa ce să facă, și cum să-i clasifice, și cum să-i eticheteze, și ce să le zică. Și eu cer lui Dumnezeu ajutor. Și Dumnezeu când cer călăuzire îți dă. Într-o noapte a avut un vis, fii atent. A fost dus la poarta iadului, unde a întrebat, aveți presbiterien pe aici? Da. Ok. Anglicani aveți, că ăștia erau împotrivitorii lui? Da. Ok. Congregaționaliști, ăstea-s bunicii baptiștilor? Da. Catolici ortodoxi? Da. dar el e tatăl metodismului. Dar metodiști aveți? Da. Ok. Îl ia și îl duce îngerul la poarta cerului și pune aceeași întrebare. Văd oameni, prezbiteriene aveți pe aici? Nu. Anglicane aveți pe aici? Nu. Congregaționaliști aveți pe aici? Nu. Catolici, ortodoxi, nu. Metodiști, nu. Mă. Dar cine sunt oamenii ăștia? Că-s grămezi de oameni care îi văd. Cine sunt ăștia care au ajuns în iad? Răspuns. Toți cei care îi vezi aici sunt creștini. Noi aici pe pământ ne putem diviza, ne putem critica, ne putem asocia, disasocia. Dar în cer vor ajunge doar cei care prin credință și pocăință și-au predat viața cu adevărat lui Iisus Hristos, indiferent de eticheta denominațiunilor. De aceea, dragii mei, indiferent de circumstanțe sau critici, fiți încurajați să alegeți ținta spre care trebuie să mergem. Și ținta noastră nu este să ne luptăm unii cu alții. Ținta noastră este să dăm la o parte, hai să vă citesc. Dați la o parte, Evrei 12, orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și alergați cu stăruință, cu stăruință, nu te dai la stânga și la dreapta, în alergarea care ne stă înainte și să ne uităm țintă unde? La căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Aia e ținta noastră, Hristos. Caută-L pe El, stai lângă El, predică-L pe El și bucură-te de oricine luptă pentru Hristos. De aceea ultimul meu sfat și provocare pentru tine, alegeți bătăliile, nu ale tale, ci bătăliile lui Hristos. Și mereu vei câștiga și Dumnezeu prin tine. Hai să ne rugăm. Doamne, în primul rând te rugăm să ne ierți, fiindcă de atâtea ori și noi am judecat pe unii și pe alții și ne-am consumat și în loc să dăm bătăliile tale și în loc să zidim, poate am dărâmat, poate ne-am pierdut focalizarea. Iartă-ne și ajută-ne să putem să mergem înainte. Dar pe de altă parte, Doamne, învață-ne să ne alegem bătăliile, să sortăm între ceea ce contează cu adevărat și ceea ce pare a conta. Și ajută-ne, Doamne, să putem să binecuvântăm și chiar în dimineața asta vrem să facem. Binecuvântează, Doamne, orice biserică care îl înalță pe Hristos, îl predică pe Hristos și Evanghelia Lui curată și sfântă. Indiferent că e biserică ortodoxă, că e biserică catolică, că e biserică greco-catolică, că e biserică reformată, luterană, calvinistă, baptist, penticostal, creștin după Evanghelie, carismatici, independenți, de orice nuanță ar fi, binecuvântează-i, Doamne, și ține-ne și pe noi axați pe Tine și pe Evanghelia Ta. În numele și pentru gloria lui Iisus Hristos ne rugăm. Amin.